ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยการสนทนากับคุณนิติการกำลังวานครับเรื่องผู้ผลิตนาฬิการิชาร์ดมิลซึ่งเป็นชื่อที่คนไทยตอนนี้พูดถึงนะครับเราก็ได้ติดตามว่าตกลงแล้วริชาร์ดมิลเป็นชื่อคน
ใช่
แล้วเขาคือใครแล้วเขาตั้งธุรกิจนาฬิกามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่21เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีอายุอานามของแบรนด์ในแค่16 17ปีเท่านั้นเองโดยชื่อของผู้ก่อตั้งก็คือตรงกับชื่อแบรนด์นะคะริชาร์ดมิลเขาเกิดที่ฝรั่งเศสค่ะที่เมืองดรากียองทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมื่อปี1951แล้วพอเขาอายุได้23ปีเขาก็ก้าวเข้าสู่วงการจิวเวลรี่คือไปในทางของไฮเอนด์มาตลอดนะคะโดยเข้าไปสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของแบรนด์จิวเวลรี่ของโมบูแซงในเวลาไม่กี่สิบปี
ครับถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับนาฬิกาแบรนด์อื่นๆริชาร์ดมิลเนี่ยเป็นนาฬิการุ่นใหม่ถ้าเทียบกับนาฬิกาอย่างปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์หรือว่าโอเดอร์มาปิเก
้
พวกนี้อยู่มานานกว่าหลายสิบปีเกินร้อยปีนะครับ
แต่จริงๆตัวเขาเนี่ยก็คือเคยทำงานอยู่กับแบรนด์ที่คุณรัตพลพูดไปก็คือแบรนด์โอเดอร์มาปิเก้มาแล้วด้วย
ก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจของตนเอง
ก่อนที่มาสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะ
มีอะไรอีกที่เรารู้ว่าน่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาแบรนด์นี
้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือดีไซน์ของนาฬิกาแล้วก็วัสดุของนาฬิกาที่เรียกว่าแหวกม่านประเพณีนาฬิกาสวิสแบบดั้งเดิมที่จะต้องใช้วัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองคำ
ตัวเรือนทองคำทองคำขาวอัญมณี
ใช่ค่ะเพราะแต่เขาก็พยายามที่จะใช้วัสดุที่ล้ำไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของรถฟอร์มูล่าวันเครื่องบินอากาศยานต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ไปใช้บนยานอวกาศด้วย
การใช้วัสดุเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนาฬิกาทำให้พิเศษกว่าทองคำหรือทองคำขาวปกติยังไงครับ
ความเหนือกว่าเนี่ยคือวัสดุที่ไม่เหมือนใครแล้วก็จุดเด่นคือเขาพยายามที่จะคิดค้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยเบากว่าเดิมคือปัญหาของนาฬิกาตูปิยองก็คือมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักกว่านาฬิกาปกติ
อย่างนั้นก็พอเข้าใจได้ที่คุณนิติการบอกว่าใช้วัสดุเช่นส่วนของยานอวกาศเพราะนั่นคือต้องเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็น่าจะทนทานต่อแรงเสียดทานหรือว่าแรงช็อคอะไรต่างๆ
ใช่เรื่องนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ทำให้นาฬิกาของริชาร์ดมิลเนี่ยถูกท้าทายโดยนักกีฬาจำนวนมากที่เขาต้องการว่าความเที่ยงตรงของนาฬิกาความทนทานของนาฬิกาและอย่างที่คุณรัตพลบอกคือถ้าเจอจังหวะช็อคไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่หวดเทนนิสเซิร์ฟเอสหรือว่าอะไรก็ตามนะต้องการความแม่นยำแล้วก็ความทนทาน
คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่ดีเนี่ยเวลาใส่มีการกระแทกมากไม่ควรจะบั่นทอนความสามารถด้านการที่ความเที่ยงตรงของระบบในนาฬิกาใช่ไหมคร
ับถูกต้องค่ะเรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่ว่าคนที่ใส่นาฬิกาเรือนนี้มากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นราฟาเอลนาดาลนะคะเพราะ
ที่เห็นบนสื่อบ่อยๆ
ใช่เวลารับถ้วยแล้วก็จะมีการถือถ้วยแล้วมีนาฬิกาของริชาร์ดมิลอยู่บ่อยครั้งนะคะ
สรุปว่าเป็นที่ถูกใจของบุคคลในวงการกีฬารถแข่งใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก
็กอล์ฟนักกีฬานักกีฬาโปโล
คิดว่าเป็นแบรนด์ที่ออกแนวรุ่นใหม่นิดนึงของคนที่รักการท้าทายรักการผจญภัยหรือเปล่า
คิดว่าสไตล์ของแบรนด์โดยตั้งแต่รูปตัวเรือนของแบรนด์เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่จะชอบทำกิจกรรม
mm-hmm.
เป็นหลักนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไปถูกตาต้องใจบรรดาเซเลบริตี้ด้วยซึ่งเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นจุดขายเหมือนกันถ้าพูดชื่อแล้วคุณรัตพลจะนึกออกไหมเนี่ยแจ็คกี้ชานค่ะเฉินหลงค่ะ นะคะแล้วก็มิเชลโยนะคะ
นั่นคือดาราเอเชียชั้นนำ
ใช่นาตาลีพอร์ตแมนเราก็น่าจะรู้จักกัน
คร
ับ แล้วก็มีซิลเวสเตอร์สตาร์โลนนะคะที่เซลฟี่โดยเซลฟี่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นนาฬิกาชัดกว่านะคะแล้วก็มีแรปเปอร์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นฟาร์เรลวิลเลียมส์คันเยเวสเจซีนะคะรวมถึงศิลปินที่เราน่าจะคุ้นเคยนะคะเอ็ดชีเรนค่ะ
ครับที่พูดมาเนี่ยคือมีคนที่ใส่เป็นที่พูดถึงแล้วเรื่องรางวัลของริชาร์ดมิลหรือว่าถ้าเทียบกับนาฬิกา แบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรเป็นที่ยอมรับในวงการผู้ผลิตนาฬิกาด้วยกันเอง
ที่ถือว่าเด่นๆที่สุดเลยเนี่ยคือนาฬิการุ่น RM012 Limited Edition เมื่อปี2006ค่ะเพราะว่าเขาทำด้วยแพลตินัมน้ำหนักเบามากแล้วก็คว้ารางวัล Equido Award นะคะในงานกลางปี d'Horlogerie de Genève ในปี2007ซึ่งนั่นก็เหมือนกับออสการ์ของนาฬิการูเลยอะค่ะ
ครับคิดว่าได้คนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ชนะรางวัลแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเช่นใช้วัสดุใหม่ๆมาสามารถสร้างนาฬิกาได้ข่าวว่าสร้างนาฬิกาที่เบาที่สุดได้
ใช่
และนาฬิกาที่ทนแรงช็อคจากนักกีฬาโปโลที่เป็นที่นิยมด้วยอ
ันนั้นก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะคะแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดน่าจะเป็นนาฬิการุ่นRM56 Sapphire ค่ะเมื่อปี2014 คือต่อยอดจากรุ่นของราฟาเอลนาดาลที่น้ำหนักเบาอยู่แล้วแต่จุดเด่นคือตัวเรือนนั้นเหมือนกับโปร่งใสเวลาเรายกขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมองเห็นตัวโครงสร้างข้างในของนาฬิกานั่นเอง
ที่นำเรื่องราวมาเสนอนี้คงไม่ได้มาช่วยโฆษณาเพราะว่า
ไม่ได้เป็นการโฆษณา
ระดับหนึ่งคือนาฬิกานี่ราคานี้อยู่เกินล้ำกว่ารายได้เรามากหลายสิบเท่าลองพูดถึงราคานิดนึงได้ไหมครับ
เห็นเงินในบัญชีแล้วก็น้ำตาจะไหลนะคะถ้าจะไปซื้อนาฬิกาแบบนี้สำหรับหลายคนที่อยากทราบว่านาฬิกานี้สำหรับคนที่สนใจว่านาฬิกาจะเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะสำหรับริชาร์ดมิลแล้วเริ่มต้นที่ 85,000 ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 2,850,000 บาทสำหรับ Limited Edition นั้นจะสูงกว่านั้นที่ 2,200,000 ดอลลาร์หรือประมาณ72ล้าน6แสนล้านบาท
โอเคไม่อยากได้แล้วครับ
อ๋อครับโอเค
ขอบคุณมากครับคุณอิทธิการครับ